Esule kumi n'ennya. Awo olunaku lwali lumu, Yonasaani mutabani wa Sawulo n'agamba omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Jangu tusomoke tugende eri ekigo eky'Abafirisuuti ekiri emitala w'eri." Naye n'atabuulira kitaawe. Sawulo n'abeera mu kitundu eky'e Gibea eky'enkomerero munda w'omukomamawanga oguli Emiguloni. N'abantu abaali naye baali abasajja nga lukaaga. Ne Akiya, mutabani wa Akitubu, muganda wa Ikabodi, mutabani wa Finekaasi, mutabani wa Eri, kabona wa Mukama mu Siiro, ng'ayambadde kanzu. Abantu ne batamanya nga Yonasaani agenze.
Awo wakati awayitibwa Yonasaani we yali ayagala okufuluma okutuuka mu kigo eky'Abafirisuuti,
waaliwo ejjinja essongovu eruuyi n'ejjinja essongovu eruuyi, n'erimu erinnya lyalyo Bozezi, n'eddala erinnya lyalyo Senne. Ejjinja erimu lyali liyimiridde ku luuyi olw'obukiika obwa kkono okwolekera Mikumasi, n'eddala ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo okwolekera Gibea. Awo Yonasaani n'agamba omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Jangu tusomoke tugende eri ekigo eky'abatali bakomole bano. Mpozi Mukama anaatukolera omulimu, kubanga Mukama tewali kimuziyiza okulokola n'abangi oba n'abatono." Eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'amugamba nti, "Kola byonna ebiri mu mutima gwo. Kyuka, laba, nze ndi wamu naawe ng'omutima gwo bwe guli." Awo Yonasaani n'ayogera nti, "Laba, tunaasomoka ne tugenda eri abasajja ne tweyerula gye bali. Bwe banaatugamba nti, "Mubeere eyo okutuusa bwe tunajja gye muli," awo tunaayimirira buyimirizi mu kifo kyaffe ne tutayambuka gye bali. Naye bwe banaayogera nti, "Mujje gye tuli," awo tunaayambuka, kubanga Mukama abagabudde mu mukono gwaffe, era ako ke kanaabeera akabonero gye tuli. Awo bombi ne beeyerula eri ekigo eky'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne boogera nti, "Laba, Abaebbulaniya bafuluma mu bunnya mwe baali beekwese." Abasajja ab'omu kigo ne baddamu Yonasaani n'oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye ne boogera nti, "Mwambuke gye tuli tubalage ekigambo." Awo Yonasaani n'agamba eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, "Yambuka ongoberere, kubanga Mukama abagabudde mu mukono gwa Isirayiri." Awo Yonasaani n'alinnya ng'ayavula n'engalo n'ebigere, n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye ng'amugoberera. Ne bagwa mu maaso ga Yonasaani, n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'abatta ng'amuvaako nnyuma. Era olutto olwo olw'olubereberye, Yonasaani n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye lwe batta lwali lw'abasajja ng'amakumi abiri, n'ebbanga lyali nga kitundu kya lubimbi mu musiri gw'ettaka. Ne wabaawo okukankana mu lusiisira ne mu nnimiro ne mu bantu bonna, ab'omu kigo n'abakwekwesi ne bakankana nabo. Ensi n'ekankana, awo ne wabaawo okukankana okunene ennyo. N'abakuumi ba Sawulo abaali e Gibea ekya Benyamini ne batunula, awo laba ekibiina ne kisereba ne bagenda eruuyi n'eruuyi. Awo Sawulo n'agamba abantu abaali naye nti, "Mubale kaakano mulabe bw'ali atuvuddemu." Awo bwe baabala, laba Yonasaani n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nga tebaliiwo. Sawulo n'agamba Akiya nti, "Leeta eno ssanduuko ya Katonda," kubanga essanduuko ya Katonda yali eyo mu biro ebyo wamu n'abaana ba Isirayiri. Awo lwatuuka, Sawulo ng'ayogera ne kabona, oluyoogaano olwali mu lusiisiro lw'Abafirisuuti ne lubaawo ne lweyongera. Sawulo n'agamba kabona nti, "Zaayo omukono gwo." Awo Sawulo n'abantu bonna abaali naye ne bakuŋŋaana ne bajja okulwana. Awo laba ekitala kya buli muntu ne kirwana ne munne, ne wabuuka eŋŋenterwa okunene ennyo. Awo Abaebbulaniya abaali n'Abafirisuuti ng'edda, abaayambuka nabo mu lusiisira okuva mu nsi eyeetooloola, era nabo ne bakyuka okuba n'Abayisirayiri abaali ne Sawulo ne Yonasaani. Era bwe batyo n'abasajja bonna Abayisirayiri abaali beekwese mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu bwe baawulira Abafirisuuti nga badduse, era nabo ne babagobererera ddala mu lutalo. Awo Mukama n'alokola bw'atyo Isirayiri ku lunaku olwo, olutalo ne luggukira e Besaveni. Abantu ba Isirayiri ne balaba ennaku ku lunaku olwo, naye Sawulo n'alayiza abantu ng'ayogera nti, omuntu akolimirwe anaalya ku mmere yonna okutuusa akawungeezi, nange nga mmaze okuwala n'eggwanga ku balabe bange. Awo abantu ne batalega ku mmere n'omu. Abantu bonna ne batuuka mu kibira, era waaliwo omubisi gw'enjuki wansi. Awo abantu bwe baali batuuse mu kibira, laba omubisi gw'enjuki nga gutonnya, naye ne wataba muntu eyateeka engalo ze ku mumwa, kubanga abantu baatya ekirayiro. Naye Yonasaani teyawulira kitaawe bwe yalayiza abantu ekirayiro, kyeyava agoola omusa gw'omuggo ogwali mu mukono gwe, n'agunnyika mu bisenge by'enjuki, n'ateeka engalo ze ku mumwa. Amaaso ge ne galaba bulungi. Awo omu ku bantu n'addamu n'ayogera nti, kitaawo yakuutira abantu ng'abalayiza ekirayiro ng'ayogera nti, akolimirwe omuntu anaalya ku mmere leero. Abantu ne bayongobera. Awo Yonasaani n'ayogera nti, kitange anakuwazizza ensi, laba nkwegayiridde, amaaso gange bwe galabye obulungi, kubanga ndezeeko katono ku mubisi guno ogw'enjuki. Tebandisinze nnyo abantu singa balidde leero ku munyago gw'abalabe baabwe gwe balabye ne bakkuta, kubanga kaakano tewabadde lutta lunene mu Bafirisuuti. Ne batta ku Bafirisuuti ku lunaku olwo okuva emiku maaso okutuuka ku Ayalooni. Abantu ne bayongobera nnyo. Awo abantu ne bagwa ku munyago, ne banyaga endiga n'ente n'ennyana ne bazittira awo. Abantu ne bazirya awamu n'omusaayi. Awo ne bamubuulira Sawulo nga boogera nti, laba abantu basobya ku Mukama kubanga balya wamu n'omusaayi. N'ayogera nti, mukuusizza, munjiringisize ejjinja eddene leero. Sawulo n'ayogera nti, musaasaane mu bantu mbagambe nti, mundeetere wano buli muntu ente ye na buli muntu endiga ye, muzittire wano mulye, so temusobya ku Mukama nga muli omusaayi. Abantu bonna ne baleeta buli muntu ente ye wamu naye, ekiro ekyo ne bazittira eyo. Sawulo n'azimbira Mukama ekyoto, ekyo kye kyali ekyoto eky'olubereberye kye yazimbira Mukama. Awo Sawulo n'ayogera nti, tuserengete tugoberere Abafirisuuti ekiro, tubanyage okutuusa emmambya lw'eneesala, tuleme okusigaza omuntu ku bo. Ne boogera nti, kola kyonna kyonna ky'osiima. Awo kabona n'ayogera nti, tusemberere Katonda wano. Sawulo n'abuuza Katonda amagezi nti, nserengete okugoberera Abafirisuuti, onoobagabula mu mukono gwa Isirayiri? Naye n'atamuddamu ku lunaku olwo. Sawulo n'ayogera nti, musembere wano mmwe mwenna abakulu b'abantu, mutegeere mulabe ekibi kino bwe kibadde leero, kubanga Mukama alokola Isirayiri nga bw'ali omulamu, newaakubadde nga kibadde mu Yonasaani mutabani wange, taaleme kufa. Naye ne wataba muntu n'omu mu bantu bonna eyamuddamu. Awo n'agamba Isirayiri yenna nti, mwe mubeere ku luuyi lumu, nange ne Yonasaani mutabani wange tunaaba ku luuyi olulala. Abantu ne bagamba Sawulo nti, kola nga bw'osiima. Sawulo kye yava agamba Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, laga eby'ensonga. Awo akalulu ne kabagwako Sawulo ne Yonasaani, naye abantu ne bawona. Sawulo n'ayogera nti, mukubire nze ne Yonasaani mutabani wange. Ne kamugwako Yonasaani. Awo Sawulo n'agamba Yonasaani nti, mbuulira by'okoze. Yonasaani n'amubuulira n'ayogera nti, okulega naleze ku tubisi tw'enjuki n'omusa gw'omuggo ogubadde mu mukono gwange, kale laba kiŋŋwanidde okufa. Sawulo n'ayogera nti, Katonda akole bw'atyo n'okukirawo, kubanga toleme kufa, Yonasaani. Abantu ne bagamba Sawulo nti, Yonasaani anaafa akoze obulokozi buno obukulu mu Isirayiri, kiddire eri nga Mukama bw'ali omulamu, tewali bakumvirize na lumu olunaagwa wansi, kubanga akoledde wamu ne Katonda leero. Awo abantu ne banunula bwe batyo Yonasaani n'atafa. Awo Sawulo n'aleka okugoberera Abafirisuuti n'ayambuka, Abafirisuuti ne baddayo ewaabwe. Awo Sawulo bwe yamala okulya obwakabaka bwa Isirayiri, n'alwana n'abalabe be bonna enjuuyi zonna, Mowaabu n'abaana ba Amoni ne Edomu ne bakabaka ba Zoba n'Abafirisuuti. Awo n'abeeraliikirizanga buli gye yakyukanga yonna. N'akola eby'obuzira, n'akuba Abamaleki, n'alokola Isirayiri mu mikono gy'abo abaabanyaganga. Ne batabani ba Sawulo baali Yonasaani ne Isuvi, ne Malukisuwa, n'amannyaga abawala ababiri gaagano, omubereberye erinnya lye Merabu, n'omuto erinnya lye Mikali. Ne mukazi wa Sawulo erinnya lye yali Akinowamu, omwana wa Akimaazi, n'omukulu w'eggye lye erinnya lye Abuneeri, mutabani wa Neeri, muganda wa kitaawe wa Sawulo. Ne Kiisi yali kitaawe wa Sawulo, ne Neeri kitaawe wa Abuneeri yali mutabani wa Abiyeri. Awo ne balwana nnyo nnyini n'Abafirisuuti ennaku zonna eza Sawulo. Awo Sawulo bwe yalabanga omuntu yenna ow'amaanyi oba omuzira yenna, n'amwesenzezanga.